sango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba, Wuto Lolaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpeboye bolamu na sango ya mukili lelo Wuto Studio Zomi na Sambo. Yambo penza na boku seto landa masolo to lengeli pona mokolo mwa lelo. Na ingumba Goma biano bipesa mindenge na ndenge nsima na mbula matari ya ekolo Angola kusakola masolo kati ya Kinshasa na lingomba AFC M23 na mikolo mizaliko ya nantina ya kusukisa libela bitumba biye biwumeli na este ya ekolo Kongo Demokratiki pe kuyikisa kimya obisi kabina.
Batu bakufi, ba mama bazaki viole, bana bazotanga te, ba ye mboka babongisi biloko na bango. Lelo siko yo, mokotia mboka bikeno akundima, bokutani na ye, negosiasyon, na batu mboki ba M23.
Sanza moko sima na bokwisami ya Bukavu na maboko ma batomboki M23 baye basungami na ekolo Rwanda pe mampinga ma FRDC kokima na nzela ya Uvira bakonzi ya Kinshasa bazali kokoba ko lendisa basoda ba RDC na babundi ya bawazalendo baye basunga kama mpinga ma RDC po bazala na nguya ya kubunda.
Chef de l'État Mukonja Mboka mtatinda kibiso to akutana ba soda na ba wazalendo et puis ko changer un peu na société civile to zuba question na bango ba réponse na bango et ko uta pa yimo mukoli
na linaka na biso lokole ya mokolo mwalelo tokosola na moko ya balanga nzembo ya ekolo Kongo Demokratiki na nkombo ya Felix Wazekwa motomolo ya lingomba ya miziki na nkombo ya cultura PIV akosola na biso ye Felix Tshisekedi album na ye azali ko lengela mpona nzembo yoko na kati na yango na nkombo ya Demavi to Demavida makambo maimanso tukulubela yangu na mwantango kasi yambo penza tolanda sango na biso na bokuse elengela mina Edi Isango. Mbote na bino banso, mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Masolo ya miso na miso, makosale mamikolo miko ya kati na batumbo kiba M23 na mbula materia ekolo Kongo Demokratiki, esakoli Luanda sima na bokuta ni lobilo leki na Joao Lorenzo na Felix Tshisekedi.
Mokolo mwa masolo mwango mupesa miti, kasi liyebisi liandako ya musala ya Joao Lorenzo, esakoli iti masolo na misa kati na batumbo ki na kin Chasa makosalama mikolo miko ya na Luanda mokonzi ya Angola yambaki mokokani wa ye ya ekolo Kongo Demokratiki Felix Tshisekedi lobilo leki na ingumba mokonzi ya Angola bakonzi babali bayokani po na bosalami bwa masolo mango Luanda ezalisika kosolola na bakambi ba M23 po ete masolo ya miso na miso kati na batomboki baye na mbula materi ya Kinshasa makoka kosalima po na ki mia kulanda liyebisi ya presidence ya Angola lobi tope mokolo mwa mosala moko moleki mbulamatari ya lobi loleki molobeli ya mbulamatari ya ekolo Kongo Demokratika Patrick Muyaya lobaki na bapandi sango eti akopesa sango na bolaina likambuli yango mikolo mikoya kasi andimaki eti Joao Lorenzo asololaki yango na Felix Tshisekedi uyabingisa maki kaka lobi na Luanda. Joao Lorenzo azali sika mokambi ya Union Africaine pe mobundi ya likolo ya matata na est ya RDC omokolo mwa mosala moko Joao Lorenzo ayambaki pe lokola ba episkopo ya Eklesia Katoliku na misioni baye bazali pe komema makanisi masusu ya boyokani po na kimya na mboka pe na bovandi lisanga.
Alanga nzembo mpe mokeli mindule Delcat Idengo abomamaki na bato ba mandoki ba M23 elobi Human Rights Watch.
Abongisi maye mama koki mabomoto masakoli ete mazali na matatuli ya mingongo pe ya bililingi ya bato baye ba pesaki sango ete mitukato ba jeep ekitaki esika Delcat Idengo azalaki kovanda. Delcat Idengo oyo kombo na ye ya sule ezalaki Delphin Katembo Vinua siki amemamaki amekaki ko kima kasi bato bamandoki babetaki masasi kolanda matato limango kolanda banganga nzam banganga mayele ya bayeba talaka sembo na misala mia minganga bango batatoli ete nzoto ya delikata edembo emonisaki ete amekaki kobatela moto na ye kasi abetaki masasi elobi Human Rights Watch mabongisi mayema makoki mabomoto malobi ete molobeli ya Alliance Fleuve Congo M23 alimbola kibango ete delikata edengo akutamaki na bilembo pe bisaleli bya mampinga tango yango epekisamaki nzokande bato basusu pe ya lolenge wana bapekisamaki mabongisi maye makoki mabomoto mapameli AFC na M23 kokanela pe kokanga pe kobundisa bapandisango baye basusulaka makambo pe baye société civile wuta bazwa Goma pene na babundi ba bumwana mboka tukumi bale ata pe bapandisango kati na bango ya bikolo bya bapaya batatolaki pona yango
Batomboki ba M23 bazali ko salela makele mabisika bazwi na monile ekolo Congo Démocratique impona komi pesa misolo ya ko sala bitumba elobi AFP
banganga mayele ya ONU balobi ete M23 ete na bisika lokola na Rubaya na Nord Kivu mabongisi maye makokani na maye ma leta batomboki bati ministère moko etali mambi maye ma bimisaka tantala e sale makisale la maka pour na bokeli ba équipement électronique ya mikolomie banganga mayele ya ONU ba kanisi ete mabele marubaya ma pesaka pene na dollar en coton kama mwambe tope 800,000 sanza na M23 na nzela ya pako ya dollar sambo e utaka na kilo moko moko ibimisamaka na bozwi pe bo teki koltan.
Au château bureau ya ONU ya bo yangeli lisungi e kebisi po na bo mati bo matata kati na kabila na etando ya Ruchuru ndenge bakima bitumba bazali kozonga bisika bya bango.
Kolanda au château ta mokolo mwa motoba ya sanza ya mibale ya mobu moye mabota pene na nkoto yoko na kama Libwa malungwa kibisika matiama kipene na Goma pi mazali kozonga kati na mboka na bangulu kula na kabizo musienene katuvo kabizo marche bandase ruzape tushashi elobi ocha baike bazali kukuta ndako na bango e bebi samaki e tope zwamaki na bakima bitumba misusu yango e kokiko mimabongo matata mosusu
Donald Trump a lobi ete aliki ete mokonzi Vladimir Poutine ya Rusi akondi mama kanisi mabotele misi bitumba mikolon tuku misato kati na Rusi na Ukraine boye elobi bongo Kiev e si endimi.
Volodymyr Zelensky mokonzi ya Ukraine na ngambo na ye asengaki ete Rusi e yanula na lumbango na makanisi mabotele misi bitumba ya mikolo tuku misato maye mapesa maki lobi loleki na masolo na Arabi Saudite na bayi ekolo Amerika tango bitumba ya Rusi na Ukraine elikisisika mibu misato na ngambo na yango Moscou e bandi uta mwa mposo nzike kobongisa boyo kanibwa yango na Washington elobi ete ezali kozela kozwa mokanda mwa bakonzi ba Amerika po Itali boteli misi boye nzokande mampinga mayango mazali kokoba kozwa bisika na Ukraine uta koleka mobu moko Zelensky abeti sete ete makanisi mabotele misi bitumba biko salama kaka soki Monisco endimi po bayi Amerika lokola pe bayi Ukraine basi bandimaki yango bayi Ukraine bandimaki kotia manzaka na Amerika po na bosali lami ya makele mayango Zelensky asengeli kozwa mikolomie mikoya na Amerika po na kotia manzaka na Donald Trump si manda buku Boutani boye bosukaki na kanda kati na ngambo ibale mikolmeleki na Maison Blanche.
Ministre Wayambo oyo azali kozwa ebonga na ye a sakoli lelo ete amibongisi mpo na kosolola na mokonzi ya ekolo Amerika na mambi matali boyokani na mombongo kati na bikolo babale.
Marc Kamei alobi buta ezune moko ya siderurgie pai ya kindaki kotala misalamia na Hamilton na Ontario ete masolo mango masengeli kozala na botosami bwa bonsomi bwa ekolo Canada mpona ye ngambo inso ekozala malamu tango boyokani bwa mombongo pe bokengi bokobandelama pe bokozongela kokende liboso asakoli yango tango États-Unis ezali komatisaka mpako mpona biloko biyebutaka na bikolo bya bapaya bizali kotiama nzoka nde Canada pe ekanaki kozongisa soki États-Unis ekobi komatisa mpako eye.
Matondo mingi Edi Isango, bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na ingumba Goma biyano bi pesami ndenge na ndenge sima na mbula matari ya ekolo Angola kusakola masolo kati ya Kinshasa na lingumba AFC M23 na mikolo mizali kuya na ntina ya kusuki salibela bitumba biye bi umeli na este ya ekolo Kongo Demokratiki pe kuyiki sakimia obisika bina. Fiston Isemwami.
Sima na bokutani bwa tata mukonzi wa ekolo Kongo Demokratiki Félix Antoine Tshisekedi na mukukani wa ye Jean Lorenzo na ekolo Angola lobi loleki liyebisi ndaku ya mukonzi ya Angola ebimisaki lisakolaki bokutani kati ya mbula matari ya Kinshasa na lingomba lya batomboki ba AFC 23 boye bokoki kosalema na mikolo mizali koya na Luanda na tina koyikisa kimya oetandu ya bituka bya Nord pe Sud Kivu na tina likambo liye Amiral Senghor moto na mayele na mambi mentali géopolitiki alimbola biswete esengelaki bokutani bona bosale makala yambo makama mingi masele malokola mazali kosalema na mikolo miye tuka makanisi ma Amiral Senghor
ezai sengo pe mawa mawa na ndenge nini bona nini mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi azelaki ete kouta bunagana ko banda chance ti baye baleki Rutshuru baleki basi territoire so quatre territoires ya province ya Nord Kivu bazwi ville ya Goma bake bakiti ti site Kivu bazwi Bukavu lelo bakomiso na mwenga Kamanyola kuna lelonde batu bakufi ba mama bazaki viole bana bazotanga te baye mboka babongisi biloko na bango bao basalaka commerce to economie ya mboka tu eza parterre lelo siko mokozi mboka bike no akundima bokutani na ye negociation na batomboki ba M23 waneza kupisa mawa so lelo andimeta kukutana na bango parce que amikuti na o baloba na lopoto il n'a plus de carte à main, c'est-à-dire que situation où abandonnons les langues, façon où y est abandonnons la politique, ils allent co-changer le jour au jour, où bitumba ils allent co-évoluer na front. Na ngambo mususu, européen c'est sengo, parce que au moni peuple congolais ils allent mingi en souffrance, mais sur une négociation ne commis. Nécessairement il y aura le vivre ensemble otoko benga na ko vanda susu bomoko puis wana ko permettre ba entrepreneur ko samsa na bango makambo économie amboka e kuzonga ba banque ko fongola parce que Bukavu Goma ba zone nyoso kipana peuple congolais ndeza ko souffrir peuple congolais ndeza va na pasi
Leopold Bagula azali mo vandi ya ngomba Goma mpe moko na ba manyoli ba mambi ma politique na bonsomi na ngomba eye mpona ye baimbuka bazalin se na mpose ya kimya pamba te balembi bitumba biye biumeli mingi na monyele mobimba ya etuka Nord Kivu tuka ye awa
a tout moment à chaque instant nazala ki ko répéter toujours que biloko ya bitumba esengeli bato bafanda ba dialoguer nani ayoka kingai bato ebele ba personnalité mingi même ya ba pays ya grand lac baloba ki faudrait ba solola est-ce que bayoka ki malheureusement ezananti président Félix azan entouré ba moko bo bazo sala ba jale lo ba biloko moko dozo comprendre te bazo kende na ba dialogue mais bazo tika ba parti moko prenante na conflit Et c'est la marate. Même la guerre mondiale, bato bafandaki, basololi. Même la droit international, les dialogues, c'est la mode de résolution pacifique du conflit. Et il faudrait que président Félix a mon abato bazo entouré. Dialogue n'engo moni dialogue. Et que qu'on renforce la relation entre parties bao bazalaki en conflit. Pour moi, je me dis, eza eloko moko ya bien, ba kongolenyon ezozela, tozo lingato yo kabiloko bako solo lakuna. Peut-être que biloko moko bazo reprocher. Il faudrait que bisope peuple toyeba eza nini. Pour moi, j'encourage le dialogue. Bato nyonso ba okende kuna bayokana. Il faudrait mettre de l'eau dans le vin. Ba passer éponge.
Moi, Mikolo Mileki, ba konzi ba 23. Bazalai koze la masolo na Kinshasa. Natina ko sukisa bitumba na monyele ya ituka Nord Kivu. Mpe bisika bisusu kasi. Tata mukonji wa ekolo kongo demokratiki azalaki koboya bokutani bona bayimbuka basakola kete soki bokutani bona bosalemi bokoki penza kosukisa matata mai masaliete bato mingi babungisa bomoi bobango wuta engumba Goma fiston isemami pona laka l'Amerika.
Sans amoko nsima na boko isami ya Bukavu na maboko maba tomboki M23 baye basungami na ikolo Rwanda pe mampinga ma FRDC kokima na nzela ya Uvira ba konzi ya Kinshasa bazali kokoba kolendi saba soda ba RDC na babundi ya ba wazalendo baye basungaka mampinga ma RDC po bazala na nguya ya kobunda. Jeremy Kuima.
Bakonzi ya wazalendo bayaki mingi na bokuta ni na mopesi toli ya mokonzi ya ekolo Kongo Demokratiki Felix Tshisekedi atali mambi mabokengi ya Nike Lutadila oyo azali na Uvira uto lobi luleki mpona kola musama pingama ba wazalendo sosete civile mpe bana mboka na bitumba biye bizali kosale. Bakonzi ya wazalendo bapesa ki masengi na bango na limpingali liutaki na kisasa balobi ete bazali na mokano ya kobate la mabele ya bankoko na bango kasi esenga kama koki mingi na logistique mpe mosolo. Societe civile mobimba esenga mi na ngambo na yango kozala na mapinga mabawazalendo mbo ete bavandi banso bako kakomiti ya mpe lokola sima na bae bazali kobunda mpona ekolo. Sima na bokuta ni bosale maki na Uvira totuna kina mopesi toli ya mambi mabokengi na ndako ya mokambi wa ekolo. Mana mboka ya Nike Lutadila na tina ya koyeba lisungili ya ndenge ni nilizali kolengela malisusu mpona baima pinga maekolo. Tolanda eyano ya Nike Lutadila apesa kibiso.
Beto yaki awa pona kukuta na naba soda na biso, naba wazalendo na societe civile par rapport ya situation ya ezali na region awa na Sud Kivu. Donc toyaki na nini na mission officielle, chef de l'état mukonja mboka mtatinda kibiso, toa kukuta naba soda, naba wazalendo et puis kochange un peu na societe civile. Tozu ba question na bango, ba réponse na bango et kouta pa yemo mukonja. Ils sont en train de se préparer. Vous savez qu'il y a nos militaires qui ont quitté Goma, ils sont arrivés à Bukavu, ils sont arrivés à Kamanyola, ils sont arrivés à Vira, il y en a qui ont pris des bateaux, ils sont partis jusqu'à Kalim. Il y a eu des choses qu'il fallait éclaircir, venir voir les morales de militaires, les morales de Wazalendo.
Totuna kimpe moko ya basimba manduki ya bawazalendo CNPCC, Amuri William ya Kotumba, atatoli na kombe ya masanga maso ete bavandi ya Uvira bako kiko banga eloko moko te mpo ete Munguna akupaka tambangu. Toyoka William ya Kotumba.
Watu wajikute na amani.
Bavandi bako kiko zala na bobangi te po ete biso to telemeli makambo ya bokengi. Toko sala maso masenga mipo ete ba ndeko na biso bavanda na kimia. Toko bunda po na ekolo engumba Uvira ekobika na kimia bako leka na Kamanyola te.
Hata sogea
toyebi mosala na biso mpe toko sala yango malamu. Masangama bayi societe civile na ngambo na bango malobi ete mazali na bobangi soki totali mikakatano miye mizali komona na mikolo na mikolo. Andre bya dunia azali moko ya bayi societe civile akota kina likita. Toyoka Andre bya dunia.
Kuongea na wazalendo ambao walitoka Morenio.
Sima ya likita wazalendo kibayebi singai ete bazalaki kosenga bibundeli ya sika kasi bazwaki eyanote. Biso pe bayi societe civile na likita liyeto sengaki ba tindela biso ba soda ya sika
o balembi nano te banguna bazali kosale la badrone toyebite soki basoda na biso pe bazala kana badrone eloko mosusu tozali kosenga na bakonzi ya kisasa ezali ya ko tindela biso basoda ya sika o balembi nano te po bae bakimaki na Goma Kavu mpe Kalehe bako kikozonga lisusu na bitumba te awa na mboka na biso
bakomanda bote na basoda bote balitoka Nord Kivu wanakewa na kimi
yango esalemaki na ntango moko na batomboki bautaki kozua bokonzi ya Kaziba na westi ya Uvira eye emonani lokola lolenge ya koluka koleka mpe koluka kozinga engumba mpe etando ya Uvira uto engumba Uvira Jeremy Kuima pona Lolaka la Amerika VOA Lingala.
Ozali kolanda Lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Nalina kanabiso lokole ya mokolo mwalelo toko solula na moko ya balanga nzembo ya ekolo Kongo Demokratiki na kombo ya Felix Wazekwa. Motomolo ya lingomba ya miziki na kombo ya kultura peyi vi. Akolobela biso o album na ye ya sikawe ya lengeli na kombo ya Demivida. Ozali na nzembo na kombo ya Demivida. Tolanda. Mbote ndeko Felix Wazekwa ozali moyembi monene batubele bayebio ozali sikoyo na kanisi na Ekolo France.
Oye mbote mingi ndeko Antoine Roger Bolamba.
Matondo mingi pona ngonga yozu ya osola na biso Lolaka la Amerika. Bongo lelo to kolobela nzembo oyo ozali ko lengela na studio kubimisa mikolo ekoya na kombo ya Demi Vida. Me yambo to lobela yango meka ko se presente nan bandeko bazali kolanda biso bayeba Felix Wazekwa o bayebi deja to Felix Wazekwa Zalinani.
Oui, Félix Wazekwa, pour nos artiste et musicien, écrivain, vraiment, bon, je n'ai pas de retenir la vraie mingue, de ce sous casquette ou un écrivain, hein, parce que n'a eu déjà occasion de publier. Donc, n'ai pas qu'on s'est défini le quoi, la musicien, mot, quoi, et un décès d'origine, quoi. Voilà, que parolier, puis, la salle radio surtout, dans ma texte, n'ai pas pensé, et ça là, autre bien, ma proverbe, n'ai pas bien un proverbe. Parce que je pense que, occasion, tout ça, dans mon lieu, il faut tout profiter en amont pour tout faire passer un peu un message aux amis très important. À part l'aspect Yaoubin Sabato, la danse ou un film, mais ça a toujours peine à continuer au salaire fort. Il y a un texte qui est en France, il y a un habitant à Batou. Pourquoi pas? Il y a la paix et diriger ma vie à Batou. Et
ça, les bongo, je suis en train de vous dire que vous avez une émission vraiment spéciale pour vous dire que Félix Wazekwa, Mokua Bongo, en tout cas, bat bayebi yo na makambi belo sala koza makasi na koreografi, oza makasi na nzembo, oza makasi na kokoma. Donc, toko sala emission spéciale. Kasi lelo tolo bela, Demi Vida, oyo bimisi mikolo oyo yo. Disons, eza na studio, oza kolenge la yango. Meka obete le sona li solo na yango, Demi Vida eza nini?
Oui, Demi Vida, eza li espanyol. Pona bango otan lango, Demi Vida. Donc, pona bango veza, loko la ma be. Donc, Demi Vida, elaksi de ma vie. A constata ki, en fait, ta vie, den to sa boye, Moutou, Azara toujours marqué dans les camomons de Vinaye. Moutou, Azara marqué dans la relation Mouboye. Azara, moi, si tu as un mobile, tu as un peu de temps, mais où est-ce que tu as remplacé dans tout ça? Tu as remplacé dans les mains, où est-ce que tu as marqué Vinaye? Mais on est très important, tout le monde est même dans l'école primaire, on a aussi sa classe, mais on a aussi la combo de Koli, on a aussi la combo de Molakissimoko, où est-ce que tu as marqué pour moi? Vous êtes la sportif, vous êtes la politicien Mouboye. Alors, nous sommes surtout là, parfois, tous ces rappels en haut. Tobo sanate ba oyo ba barka ba vina biso ya wana na zosa na nzembo wana album fete zana ba nzembo ebele meza na nzembo mwona kati wana ya wende komo na wende demivida wana c'est-à-dire possibilité wana ya kukanisaka toujours mutu to biloko ena utolo ba wana oyo e marka vina biso pense que za très important.
Ok, meza très important, mais pona ni oponi yango izala na espanyol oza polyglote olo barabalang ebele
non c'est-à-dire que demivida wana na saka na souci moko sona nina bimsa album eko Kombo nango ko za eko ka ko za la prononcer na bikolo et na minoko bele. Souci nanga pe za la ni on a souci mon plus phonétique et en même temps idéologie on a pe ya de ma vie o ya vie d'angai ya on a de ma vie d'astadi souci on a za la kangai a chaque fois dans ça et loco pourquoi pas so eko sonne bien en portugais en espagnol en anglais na sala banjo mo lokola ba I love you on a wana na lolimo anglais o mona banjo mo sous-titres na ningala mo so na français mais ça ka souci mon plus phonétique d'abord et puis ils ont cadré bien à tel monde dans ce qu'on porte.
Inspiration, oyoyoyo, je suis à ko bimisa demi vida et puis album banzembo ibeleza na katin dingolobi osa ko lengela. Mais quand même, c'est sur nos motivations, na yo où tu as pu wana pour mona que non, il fallait quand même amener les gens aussi à réfléchir sur ce qui a marqué quand même leur vie.
Oui, c'est à dire que na ma vie na biso neto vivant boyé. Ils ont le quoi monter ça na baboti, mais surtout ne biso ba toujours l'occasion on vient à bambou à papaya. Mon osa na baboti na yo, il faut quelque part osa na moi symbole on anda pour rappeler avec les musu ba parents na yo. Pour moi, je pense qu'ils allaient bien. Ouais, étant dans un qui plus jeune, dans un qui n'a mis moko malheureusement koufa. Il y a des alaksanga y parfum, pas déodorant. Pour nous au Kanisaï, alaksanga déodorant moko boy azaro. Mon ananda qu'on osa na azaro on en a pas collé un goutte, mais ça quand on a pour nous rappeler na yo. Pour nous rappeler na sens et amitié. Voilà. Donc je pense que nous tous musu ananda qu'on aille les types surtout tika ba parents musu ka cause na moi symbole moko boy. Dans la mouvie au talio le vie, on par fallait musu pour tenir les bangou le côté. Par fallait musu pour bini bangou te les qui moi tant. Les alliés par façon moko y a cause là d'abord repère. Moto a marqué yo na vie. Musu le baki au marqué. Moto a marqué yo na vie. Mais les musu bini a gaieté. Musu comme la note y était tôt. Fait musa na yé. Je pense que par rappel ouana au-delà y a maloba. Soto commission musu na ba symbole. On va permettre biso to musa na ba ouya biso te.
Les alliés bongo meka omoni yoza moyembi. Musu le bela nzembo. Tukobeta ngoli solo karaboyete. Est-ce que moyens ali au pesa ta mo appétit na ba tubaza ko landa biso ba yoka demi vida ta mo morso moko wa momuke.
Bon, ça un peu trop tôt.
Ah ok, ok, c'est bon, je comprends.
Trop tôt,
voilà, donc je comprends.
Mais na kati ya album wana nazo prêter nze momoko. Je pense que oyo ma iko marquer mingi ba kongole komo nango par nangai za lini. Ezali loko e bibi seli biso Afrique. Vous faites le bébé pour la part dans la vie. Un moto investisseur a outil du banda y est. Pas dans la posa, les moussous, le ministre, au signé kaka. Ou y a sali samboka na yo. Zotou na sous par na yo. Est-ce que par na yo et cause à la sengote ne banima no bosso courant, maï, tout hôpital, mokoboy. Donc, malgré l'eau où Baliba sali la ole moussous gratuitement, zotou na sous bon na moussous par na les amis.
Deux lois kanyaka. Kanyaka. Corruption.
Voilà. Donc, je pense que. Et là, on a des gens qui sont en train de se faire. Des gens qui sont affrictés. Parce que, moi, personnellement, je suis là. Je suis dans un aéroport, je suis là, 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 je suis là. C'est-à-dire que, je suis proposé un service, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Donc, likambo ya par na ngai wana soko patuba lelo peuple congolais comme lelo africain yo soso a réfléchir na ngo omona ke demande ya ba par na biso wana ko senga na yango le bibisi biso afrique utakoza na intention ya malamu même lelo mutu musu sa kota la bon Antoine Roger Bolamba comme na ba moyen. Alors mais na richesse na yewana bo par na ngeza kanini
bon.
A par na ngeza gite ya komolo ba mabena yo voilà
donc soko Moutalingia s'est retrouvé, même place où à Singlé qu'on s'est retrouvé.
Voilà. Donc, même dans le parcours, il y a vie à Moutouté. Donc, au moment où on a Moutou, il y a à profiter en part, il y a Moutou en athée. Donc, il y a des moments où il y a très très philosophique, je pense qu'il faut aider, parce qu'il y a des temps où il y a contenu en Zemboana.
On a payé à moi très tôt pour boire que la vie soit tellement loco.
On a mis sur la carte l'album on a demi vida. C'est-à-dire que la chose fait en sorte que n'abîme ça album ou kakate pour la ba mélodie a bien des messages moko isala. Là c'est pendant un moment on a demi ça autre que des bandes de peuple. Peuple sur la Colombia, la Colata,
il y a quelques années.
Voilà. Je veux dire que les lois éthiques à la référence, éthiques à la référence, pourquoi? Parce que les besoins de la tienne, il y a des besoins quotidiens, il y a des besoins de micro-lions. Voilà, donc je pense que les lois, on a besoin de prendre dans la mission, à réseau, dans les médias.
On a dit que les lois, il y a des gens qui ont été en justice, il y a des gens qui ont été en justice, l'amour, mais en même temps, il y a des gens qui ont été en justice pour éduquer la masse, pour éduquer la population. Mais la motivation, on a tango yo au salaka ya ngondingi wana inspiration oyo wana ya waze kwa reputation na yekenda mukwa bongo o réfléchissera mingi potanga pe mingi ainsi de suite mais tango zo au salaka ya ngondingi wana yo muko na mutema ba tante na yo ezara ndenge nini tozo zela bato e bazako yo kayo ba recevoir ba message na yo wana ndenge nini
donc vraiment ngai Antoine Roger souci na ngai zalaka on muto musa sombi poisson zo kwenye komi boma mais tango yo kinze mona yo abo ki poisson wana c'est ça donc na le bien on d'une façon encourager pour nous laxaké na zela na mingi alobana ngai to o ngana zo sala échanger vraiment ba vie abatu
ezaki bongo Félix Wazekwa wutolo lakala Amerika matondo mingi na Idi Sango matondo mingi na Michel Joseph P Franklin Sidrak botika la malamu ezaki bongo Antoine Roger Bolamba wutolo lakala Amerika awa na Washington DC.
Tano, saa moja na nusu jioni Afrika Mashariki. Hapa Washington DC Marekani ni saa sita na nusu mchana. Karibu kwa nusu saa ya habari za jioni kutoka